Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Скільки грошей позичила Східна Європа у західних банків?
What we see now is that we're seeing European banks, Austrian banks and others, reducing their exposure to Central Eastern Europe for the very simple reason that they have to reduce their risk.
Європейський банк реконструкції і розвитку йде на допомогу Україні.
In terms of the means with which we support, we have a wide variation of channels. It can be shares, it can be subordinated loans, it can be loans.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз з випуском новин Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Посол Росії Чорномирдін відкидає звинувачення українського МЗС. Віктор Чорномирдін не вважає, що його дії і висловлювання могли якимось чином завдати шкоди українській державі. Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви».
Напугали бабу туфлями з прилічним каблуком.
Налякали бабу черевиками на добрячому підборі. Мене це не обходить. Я вже, як то кажуть, не в тому ранці, щоб іще мене лякати.
Щоб ти ще мене пугати. Ні з пугливих.
За словами Чорномирдіна, українська влада не задоволена його коментарем щодо нещодавньої газової суперечки і досягнутих домовленостей. На думку Чорномирдіна, його коментарі були частиною його роботи, і він запевнив, що нічого і ніколи не робив і не зробить на шкоду Україні. Вчора міністр закордонних справ України Володимир Огризко викликав посла Чорномирдіна і попередив його, що його можуть оголосити персоною нон-грата через його недружні і вкрай недипломатичні оцінки і коментарі на адресу України і її керівництва. Заступник голови Комітету Державної Думи Росії у справах СНД Костянтин Затулін заявляє, що у Російської Федерації немає планів відібрати Крим в України. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві. У Росії є бажання домогтися того, щоб Крим перестав бути яблуком розбрату і щоб по відношенню до Криму українська влада поводилася культурно, заявив Затулін. За його словами, йдеться про те, щоб Україна не нав'язувала Криму свою мову, свою культуру і свою владу. І, зокрема, він вважає, що керівника Севастополя має призначати не президент України, а він повинен обиратися населенням. У той же час Затулін заявляє, що Крим незаконно був переданий Україні, але Росія визнає сучасні реалії і приналежність півострова Україні. Нижня палата чеського парламенту схвалила Лісабонську угоду. Тепер цей документ має розглянути чеський сенат і підписати президент Вацлав Клаус, відомий своїм скептичним ставленням щодо цього договору. Чехія залишилася єдиною з 27 країн Європейського Союзу, яка ще не висловилася з приводу цієї угоди, покликаної реформувати систему ухвалення рішень у Європейському Союзі. Загальноєвропейський договір може набрати чинності лише після того, як його підтримують усі 27 країн-членів Європейського Союзу. Посланець Європейського Союзу заявив, що Росія і Грузія погодилися на пропозиції, спрямовані на попередження конфліктів. Про це спеціальний посланець ЄС П'єр Морель повідомив після закінчення дводенних переговорів у Женеві. За його словами, пропозиції можуть бути важливим внеском у безпеку і стабільність після війни між Грузією і Росією у серпні минулого року. Міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе заявив, що Тбілісі і Москва наблизилися до угоди про попередження інцидентів у прикордонних районах. У чеському місті Ліберець стартував найбільший у світі чемпіонат світу із лижних перегонів. Це найбільша спортивна подія року у Чеській Республіці і найбільш представницька за всю історію лижних чемпіонатів. У змаганнях бере участь 660 спортсменів із 61 країни світу, повідомляє з Праги Оксана Пеленська.
Як Радіо Свобода повідомив речник чемпіонату Зденік Солодні, українські спортсмени також розпочали боротьбу за медалі.
Радий повідомити, що наш чемпіонат рекордний за кількістю і учасників, і представлених країн. Також із радістю можу сказати, що за медалі чемпіонату змагатимуться й кілька спортсменів із України.
У програмі чемпіонату, крім класичних лижних дисциплін, вперше після тривалої перерви у стрибках з трампліну братимуть візьмуть участь не лише чоловіки, а й жінки. В урочистому відкритті чемпіонату під назвою «Біла ніч» візьме участь відома британська рокова капела «Deep Purple».
І на цьому, Людмило, у мене всі європейські новини.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Україна і інші країни Східної Європи останніми роками засвідчували швидке економічне зростання і далеко не в останню чергу завдяки величезним обсягам кредитування, що їх надавали західні банки. І тепер, коли західні країни потерпають від кризи, вони з'ясовують, що через це кредитування сусідів можуть нині самі опинитися в ще гіршому становищі. Цю тему вивчав Сергій Драчук. Він зараз з нами в нашій студії. Сергію, якими цифрами обраховуються позички Східної Європи?
Східна Європа напозичала в західних банків понад $1.5 трильйона. Це лише станом на минулий рік, як показує тогорічна статистика Банку міжнародних розрахунків. Щороку східноєвропейський регіон при цьому позичав усе більше. Лише з 2005 до 2008 року обсяги цих запозичень потроїлися. І ці позики допомогли багатьом країнам досягти чималих рівнів економічного зростання. У деяких країнах реальний валовий внутрішній продукт, це з урахуванням інфляції, зростав на 7 чи навіть 8% на рік. І Східна Європа почала звикати жити в кредит, як то вже давно роблять на Заході. Вже здавалося, що вона скоро наздожене Західу цьому. Але тут прийшла криза і все стало з ніг на голову. Західні банки раптом не змогли давати більше кредитів і всі колишні добрі новини відразу перетворились на погані.
Сергій, а про які проблеми, власне, йдеться?
Керівник відділу досліджень нових ринків Данське Банк, це найбільший комерційний банк Данії, Ларс Крістенсен, бачить ситуацію в Східній Європі так.
Там був величезний бум запозичень, бум на ринку нерухомості. І ці країни стали дуже вразливі за нинішніх обставин обмежених можливостей кредитування в усьому світі. І зараз європейські банки зменшують свою діяльність на цих ринках із дуже простої причини. Вони мають обмежити свої ризики.
Найбільше позик прийшло в Східну Європу з австрійських, шведських, грецьких, італійських і бельгійських банків. Багато з них зараз самі потребують грошей, щоб покрити власні борги і знецінені активи, і вони вже не можуть дозволити собі давати нові кредити. І от іще більше. Деякі фінансові експерти підозрюють, що західні банки понапозичали Східній Європі стільки, що коли східноєвропейці оголосять дефолт, це зруйнує і західні економіки, вже не стійкі через кризу.
А яким чином це може статися?
Міністр фінансів Австрії Йозеф Прель нещодавно сказав, що сама лише його країна позичила Східній Європі 230 мільярдів євро. Це 70% від валового внутрішнього продукту Австрії. Австрійська ж газета Der Standard застерігає, неповернення 10% цих боргів Східної Європи може призвести до колапсу банківського сектора Австрії. Те саме, власне, стосується й інших західноєвропейських країн. А тим часом Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує, неповернені за боргованості Східної Європи можуть перевищити 10% і сягнути й 20%.
Дякую. Про те, в якій ситуації опинилися західні банки завдяки позичкам Європі, ми говорили з колегою Сергієм Драчуком. А от українські банки все-таки можуть отримати донора. Європейський банк реконструкції і розвитку готовий надати їм для рефінансування до $600 мільйонів. Щоправда, які це банки українські, коли і на яких умовах будуть виділені кошти, ще невідомо. Окрім підтримки банківського сектора, Європейський банк реконструкції та розвитку готовий інвестувати в українську енергетику. Про це в матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Минулого року Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в Україну близько $1 мільярда. Це друге після Росії місце за обсягами інвестицій. Однак цьогоріч ЄБРР готовий бути активнішим. Співпраця стосуватиметься передовсім двох галузей – банківської системи та енергетики. За словами президента Томаса Мірова, наразі банк розглядає можливість надати фінансову підтримку до 20 українським банкам і виділити на це протягом року до $600 мільйонів.
Наша мета – допомогти банкам, щоб вони могли виконувати функції кредитування корпоративного сектору. В першу чергу це стосується малих та середніх підприємств. Другий напрямок, де ми б хотіли продовжити нашу активну діяльність – це енергетична сфера. Це стосується газової галузі, якій ми хочемо допомогти стати ефективнішою.
За словами Томаса Мірова, фінансування може розпочатися уже через кілька тижнів. Однак, які саме банки отримають допомогу, у ЄБРР поки не говорять. Але головні умови надання коштів – це прозорість та кредитування малого та середнього бізнесу.
Передумовою будь-якої співпраці має бути чіткий фінансовий аудит, який продемонструє, що структурно банк перебуває у доброму стані. Щодо способів підтримки, то у нас є досить широкий арсенал шляхів. Це може бути участь у акціонерному капіталі, це можуть бути субординовані позики або ж просто позики.
Ресурси ЄБРР дешевші, ніж внутрішні, каже в інтерв'ю Радіо Свобода екс-заступник голови НБУ Ярослав Солтес. Тож обіцяні 600 мільйонів можуть значно покращити ліквідність українських банків.
Дуже своєчасна і корисна допомога. Вартість ресурсів Європейського банку нижча, ніж вартість їх всередині України. Внутрішні ресурси значно дорожчі. І вони дешевші будуть ці ресурси, ніж ресурси, які надає Нацбанк України. Це покращить ліквідність українських банків. Якщо дадуть в ті банки, а вони знають, кому давати, які займаються реальною економікою, це дуже суттєва допомога для української банківської системи.
Кабінет міністрів спільно з ЄБРР, Світовим банком, МВФ та НБУ вже розробили проект постанови щодо порядку рекапіталізації комерційних банків. На думку прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, це дасть змогу українській банківській системі повернутися до нормальної роботи. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейська комісія виставила оцінки за бюджетну політику.
In the case of Ukraine, we are monitoring day by day the relationship and the negotiation between the Ukrainian government and authorities and the IMF.
Німецький уряд має намір націоналізувати банки.
Wir haben eine Krise, die außergewöhnlich ist, das ist ja auch unbestritten und insofern erfordern solche außergewöhnlichen Zeiten auch außergewöhnliche Maßnahmen.
Поляки знайомляться з життям найвіддаленішої етнічної слов'янської групи сербо-лужичан.
Żeby poinformować publiczność polską też, że jeszcze żyje naród słowiański malutki na zachodzie Odry i Nysy.
To це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Фінансова пожежа, що займається в країнах Східної Європи, може, на думку багатьох оглядачів, спалити всю європейську фінансову систему. Вони переконані, що боргова драма в Росії, Україні та інших країнах на Сході Європи сягнула небезпечної гостроти, і Євросоюз має негайно діяти, бо це може зачепити всіх. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Лондонська Daily Telegraph пише, що, цитую, майже всі борги Східного блоку належать Західній Європі, особливо австрійським, шведським, грецьким, італійським та бельгійським банкам. Кінець цитати. На думку газети, цитую, європейські банки в 5 разів вразливіші до кризи, аніж американські чи японські. Кінець цитати. Європейський банк реконструкції та розвитку заявляє, що неповернені борги на Сході Європи складатимуть 10, а може й навіть 20%. Йдеться також про те, що банку Австрія та його італійському власнику UniCredit загрожує грошовий Сталінград на Сході. Daily Telegraph наводить оцінки експертів про те, що, цитую, Східна Європа позичила за кордоном майже 2 трильйони доларів, і більшість цих кредитів короткострокові. Країни мають сплатити або ж пролонгувати цього року борги у 400 мільярдів доларів, що дорівнює третині валового внутрішнього продукту регіону. Кінець цитати. Газета також вважає, що це крах кредитної політики Європейського Союзу в регіоні. Тут також йдеться про те, що установи Європейського Союзу, цитую, не мають жодної бази для боротьби з цими неприємностями, кінець цитати. Daily Telegraph також стверджує, що, цитую, позика Міжнародного валютного фонду для України не спрацювала, і держава котиться до дефолту, кінець цитати. На завершення ця газета попереджає, цитую, якщо одна іскра перелетить через кордон Єврозони, за кілька днів ми матимемо світову кризу. Чи готові пожежники? Запитує в кінці Daily Telegraph. Московська независима газета не виключає, що за оголошеним Москвою значним скороченням моряків російсько-чорноморського флоту в Севастополі стоїть якийсь таємний план Росії. У газеті наводять думки експертів про те, що російська влада цими маневрами хоче приховати факт переведення в Крим нового російського підводного човна. І взагалі, як інформує незалежна газета, за Севастополя і флоту його об'єктів може спалахнути війна, якщо політики двох країн не домовляться. А інша московська газета «Комерсант» стверджує, що із-за нещодавнього інтерв'ю російського посла у Києві Віктора Чорномирдіна, яке він дав «Комсомольській правді», йому загрожує висилка з України. Газета наводить деякі фрази з цього інтерв'ю, де Чорномирдін стверджував, що, цитую, «з цим українським керівництвом домовитися неможливо», і додав, цитую, «прийдуть нові люди, подивимося, обов'язково тверези прийдуть, нормальні», кінець цитати. За інформацією «Комерсанта», українське МЗС висловило протест Чорномирдіну і Росії, цитую, «за вкрай недипломатичні оцінки і коментарі, висловлені на адресу України та її керівництва», кінець цитати. У цьому інтерв'ю посла газета також цитує реакцію російського МЗС, яке захищає Чорномирдіна. Такими були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Сьогодні виконавча структура Євросоюзу, Європейська комісія, виставляла оцінки бюджетній політиці шести країн, де грошовою одиницею є євро. Згідно з правилами монетарної політики Євросоюзу, бюджети цих держав не повинні мати дефіцит більше, ніж 3% внутрішнього валового продукту. Серед найгірших учнів – Ірландія, Франція та Іспанія. Проте, з огляду на кризу, Єврокомісія відклала процедуру накладення санкцій на тих, хто не впорався з цифрами. І хоча мова йшла про країни Європейського Союзу, поміж іншим згадали й труднощі в переговорах між Україною та Міжнародним валютним фондом. Подробиці від нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Щорічне оцінювання бюджетної політики країн Євросоюзу цього разу було своєрідним тестом для Європейської комісії. Розбалансована кризою економіка країн Євросоюзу не могла не накласти свій негативний відбиток на національні бюджети. І хоча тим, що не виконують правил пакту стабільності та росту, загрожують санкції, нині комісія виявила гнучкість. Зазначу, що бюджетно-економічне законодавство Європейської співдружності якраз і є пакт стабільності та росту. Нинішня фінансово-економічна ситуація складна. Та все ж країнам, котрі перевищили 3-відсотковий бар'єр, слід напружитися та навести лад у національній бюджетній дисципліні, закликала Європейська комісія. Найгірша ситуація була зафіксована в Ірландії. З невеликого надлишку дефіциту у 2007 році вона стрибнула до майже 10% запланованих на 2009 рік. При дозволених 3% від внутрішнього валового продукту, здавалося б, гніву Єврокомісії не минути. Проте весь світ переживає кризу, тому комісар з економічної та монетарної політики Хоакін Альмунія сьогодні зазначив, що штрафної процедури поки що не передбачають, навіть для Ірландії.
Так, we think that given the situation of the Irish economy, given the situation of the Irish financial sector,
враховуючи ситуацію, в якій опинилася ірландська економіка та фінанси, враховуючи розмір дефіциту і тиск з боку ринків, об'єднання фінансів має бути набагато амбітнішим. Ми не можемо критикувати, ми даємо поради. Ми коментуємо, але не критикуємо владу Ірландії, що переживає дуже глибоку рецесію.
Зазначив Хоакін Альмунія. Єврокомісар спробував зробити прогноз на майбутнє. Згідно з його розрахунками, протягом цього року європейська економіка продовжуватиме падіння. Тільки на початку 2010-го рецесія сповільнить свої оберти. Тому Єврокомісія вимагатиме відновлення нормального ритму наповнення національних бюджетів саме наступного року. Щодо нинішньої ситуації, то за словами єврокомісара, деякі стратегічні програми та плани відновлення економіки потребують доопрацювань. Дуже часто ситуацію на ринках погіршують самі політики. З огляду на це, Хоакін Альмунія закликав лідерів Євросоюзу бути обережними, роблячи офіційні заяви. Нерідко непродумані зауваження дуже розбалансовують і без того знервований ринок, зазначив він. Проте під час оприлюднення оцінок бюджетної політики країн Європи мова зайшла й про стан економік європейських держав, що не є членами Євросоюзу. Австрія, наприклад, повідомила Брюссель про свою стурбованість щодо рецесії у країнах Сходу та Центру Європи, бо це небезпечно і для фінансової системи країн-членів Євросоюзу. Адже є чимало європейських банків, які так чи інакше пов'язані з банками Сербії, Хорватії чи України. Ці побоювання повністю поділяє і Єврокомісія, заявив сьогодні комісар з економічної та монетарної політики Хоакін Альмунія. Ця установа не може давати кожній з цих країн однакові поради чи підтримку, бо у Євросоюзу для цього існують різні інструменти. Особливо уважно Брюссель стежить за розвитком подій на українському ринку та переговорами Києва із Міжнародним валютним фондом.
In the case of Ukraine, we are monitoring day by day the relationship and the negotiation between the Ukrainian government.
У випадку з Україною ми вивчаємо день за днем їх стосунки та хід переговорів із МВФ. Єврокомісія надзвичайно стурбована труднощами українського уряду у досягненні нової угоди із Міжнародним валютним фондом. При цьому адміністрація МВФ заявила, якщо не буде угоди, не буде й допомоги. Ми не в силах вирішити ці суперечності, але надзвичайно стурбовані ситуацією, що склалася.
Зауважив сьогодні Хоакін Альмунія. Зазначимо, що Міжнародний валютний фонд відклав надання Україні другого траншу кредиту, що планувався на 15 лютого. Адміністрація Міжнародного валютного фонду закликала українську владу скоротити дефіцит бюджету, посилити монетарну політику та покращити контроль банківської системи. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейська свобода. Уперше в повоєнній історії Німеччини в країні знову хочуть дозволити націоналізацію банків. Відповідний законопроект у середу ухвалив німецький уряд. В кабінеті міністрів такий захід пояснюють надзвичайною ситуацією, яка склалася внаслідок фінансової кризи. Ярослав Кандиба продовжує.
Привід літає над Європою. У Німеччині знову згадали про давно забутий термін «націоналізація». Щоправда, на відміну від послідовників Карла Маркса, сьогоднішні політики хочуть використати націоналізацію не для боротьби з капіталізмом, а для його порятунку. Оскільки внаслідок світової фінансової кризи над одним з найважливіших банків Німеччини – Hypo Real Estate – нависла загроза банкрутства, держава вирішила взяти його під своє крило.
Ми маємо зараз особливу кризу. Така криза вимагає особливих заходів для її подолання. Це стосується передовсім банківського сектору.
Das gilt ganz besonders für den Bankenbereich,
сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель в інтерв'ю другому каналу німецького телебачення ЦДФ. Вона відкинула критику, що держава тепер, прикриваючись кризою, намагається посилити свій вплив на економіку. На міжнародному рівні ми пообіцяли, що не дамо більше збанкрутувати жодного банку, який може потягнути за собою банкрутство інших, нагадала Меркель. Саме таким банком і є німецький Hypo Real Estate, що похитнувся. З цим фінансовим інститутом через контракти пов'язана велика частина інших німецьких банків. Тому він є своєрідною опорою німецької фінансової системи. Отже, для його порятунку Кабінет міністрів у Берліні не жалкує сил. Hypo Real Estate вже надано гарантій на суму більше, ніж 100 мільярдів. Цього, однак, виявилося замало, тому і постало питання про можливу націоналізацію банку. Але на такий крок уряд обіцяє піти справді лише у крайньому випадку. Перед тим планується розробити додаткові заходи реструктуризації, які б допомогли стабілізувати банк і фінансову систему. Якщо ці заходи не спрацюють, і лише в цьому випадку банк перейде під повний контроль держави. Його ж акціонери отримують, як повідомляється, відповідну компенсацію. Ухвалений у середу законопроект діє лише до кінця червня 2009 року. Це засвідчує, що такий захід, як націоналізація, слід розглядати як тимчасове явище, яке слугує для подолання актуальної фінансової кризи. Критика в зв'язку з новим законопроектом пролунала передусім з боку економічного крила консервативних партій. Перший законопроект федерального міністра фінансів Пера Штайнбрюка, який в уряді Німеччини представляє соціал-демократів, передбачав довшу тривалість закону і більші втрати для акціонерів. А от колишній головний банкір НДР ЄР Едгар Мост вважає, що не слід драматизувати ситуацію.
У нас зараз більше банків, ніж автозаправок або булочних. Щось не так розвивається в Німеччині. Тому разом з цією кризою ми отримали шанс провести структурні зміни у банківській системі.
Сказав Мост. Ухвалений урядом законопроект про націоналізацію має ще ухвалити Бундестаг та представництво федеральних земель Бундесрат. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
У Щецині відкрилася історично-етнографічна виставка, присвячена сербо-лужичанам, найзахіднішій гільці слов'ян. Нині це найменша за чисельністю етнічна група в Європі, що скупчено проживає на території Німеччини, поблизу місця, де сходяться державні кордони Польщі, Німеччини та Чехії, розповідає Єва Поштар.
Вітайте к нам, сербо-лужичани, історія, традиція, культура. Виставка під такою назвою відкрилася у залах Щецінського національного музею. Серед відвідувачів великого резонансу набуло повідомлення про те, що нині сербо-лужичани стоять під загрозою цілковитої асиміляції. Ця етнічна група зараз налічує близько 50 тисяч осіб. Про мету виставки говорить Томаш Навка, директор Лужицького музею в німецько-слов'янському місті Бауцен-Будішин.
Виставка має поінформувати польських глядачів про те, що на захід від річки Одер ще живе маленька слов'янська нація. Це має бути презентація нашої культури, обрядовості.
Нині сербо-лужичани мають свої школи, наукові та культурні установи. У містах на будинках двомовні написи. Тоді чому ж існування цієї нації стоїть під знаком питання? Найбільшою загрозою для збереження національно-культурної тотожності сербо-лужичани вважають процес індустріалізації їхнього регіону. Внаслідок розбудови вугільних шахт вже 130 сіл, що їх корінними мешканцями були сербо-лужичани, зникли з лиця землі. На думку директора Лужицького музею, майбутнє сербо-лужичан залежатиме також від того, чи знайдуть вони моральну підтримку в боротьбі з асиміляцією. Пан Томаш Навка переконаний, що у цьому потрібна відповідна інформаційна політика.
Чому то робимо? Щоб показати, чи єстесьми слов'янами?
Ми проводимо виставку, тому що хочемо показати усім, що ми слов'яни. Також тому, що за всю історію не мали своєї держави, а нині наше майбутнє в руках Німеччини. Наша доля у першу чергу залежатиме від державних субсидій. Вважаю, що на успішне вирішення Німеччиною цього питання впливатиме також і те, як до цієї проблеми ставитимуться, зокрема, поляки, чехи та словаки.
Співробітник Щецінського національного музею Івона Карвовська вважає, що виставка серед іншого має показати багатоетнічну панораму польсько-німецького прикордоння.
Глядачі зможуть бачити зразки жіночого національного одягу. На жаль, чоловічого одягу до наших часів не збереглося. У нас можна ознайомитися з інтер'єром сільської хати. Представлена також національна обрядовість. На виставці експонуються старовинні фото, на яких зображено сільський побут, маємо також архаїчні музичні інструменти. Отож, відвідувач може побачити усю панораму традиційного села.
Сказала співробітник Щецінського національного музею Івона Карвовська. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Була Європейська свобода, її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на нашій хвилі та слухайте і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
На щастя, в Україні, окрім політичних времій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.